God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11. God aften og velkommen til Klismerhjørnet. I studiet har vi
Alexander Lea
og Marianne Vaksberg.
Og Runinde. Runinde Talmai.
Vi har nemlig Runinde Talmai i studiet i dag. Og Runinde, han er her, fordi gruppen Marcel har udgivet en ny CD, som I kalder for Alt und Nei. Og så den skal vi høre. Og vi skal også høre noget om baggrunden på CD'en. Så det glæder vi os meget til.
Jo. Jeg skal gøre mit bedste.
Det er godt, du er her.
Tak.
Men vil du lægge ud med at fortælle lidt om musikken, og hvorfor det er blevet sådan noget musik, der er på
nu? Ja, det har mange rødder. Og først og fremmest er det fantastisk, at den blev CD'en. Og det mener jeg helt fra hjertet, fordi der har været rigtig mange udfordringer. Der har været mange veje at gå. Og hvad skal vi? Altså, det er 13 år siden, at Marcel udgav sin forrige CD, som var få år efter den første CD, og de var meget i tråd med hinanden, og siden da har vi bevæget os ud af et helt nyt spor, og som vi lidt snakkede om her, lige inden det gik på, at man er nok nødt til at finde sin egen identitet inden for den her genre, som for 20-25 år siden, der var det nej, det var spændende, det var noget nyt, og folk synes, det var hyggeligt, og rigtig mange, der var rigtig mange bands faktisk også i Danmark, og man fandt ligesom de her CD'er fra USA. Jeg tror rigtig meget en CD med den israelsk-amerikanske violinist Yitzhak Perlman, som gik rundt med forskellige klismerbands, sat rigtig meget gang i hele verden. Han ligesom lavede sådan en form for crossover der. Og vi har så valgt, fordi Marcel består også rigtig meget af klassiske musikere. Jeg vil ikke sige primært klassiske musikere, men der er i hvert fald alle i bandet har en klar fornemmelse af det, eller dybe rødder i den klassiske tradition, at det var oplagt at prøve at trække nogle af de elementer, som vi allerede kender i forvejen, ind i musikken.
Ja, der er jo også mange nye medlemmer i gruppen, efterhånden i forhold til jeres forrige.
I har skiftet til sådan nøglemusikere, man kan sige, både klarinet og harmonika,
ikke? Ja. Og ikke kun én gang. så det har også været sådan et slags genopbygningsprojekt igen og igen, fordi det er som om, det ikke rigtig foldede sig ud. Det var ikke rigtig nogen skyld. Det blev bare, nogen ville noget andet. Nogen havde ikke tid. Nogen fik børn. Og så skulle vi starte forfra. Ja. Men i den her konstellation, med de her fire musikere og mig selv som sanger, der har vi fundet ind i noget, som er ret specielt. Og det havde vi lyst til at udgive. Også for os selv, så vi kunne minde os. Okay, det blev da i hvert fald det her. Og hvad der mere kommer ud af det, det må tiden vise. Men det har også været sådan en form for personligt budskab. At det her, det er vores bidrag til den her genre. Det er det ypperste, vi kan.
Det er sådan en personlig rejse også på
en. Det er en personlig rejse, men det er også en form for at sige, det er det, vi kan få det til at gå op i fem mennesker, hvor vi hver især bidrager enten som komponister, arrangører eller musikere. Ja. Og det forunderlige har været for mig som sanger, at sangen på den her CD også er blevet inkorporeret som et slags instrument. Så det ikke bare er, nu kommer der en sang, og så kommer der noget instrumental, og så kommer der en sang, men at sangen er gennemgående i nogle af numrene som et slags selvstændigt instrument på lige fod med de andre. Det vil sige, der er faktisk fem musikere, der optræder på nogle af numrene, men hvor en af instrumenterne faktisk bare er en stemme. Og det har været rigtig rart, og jeg synes, det er blevet meget vellykket mange steder, og jeg synes, det har været rart ikke at være sådan en slags klovn, der kommer ind. Nu skal jeg underholde, og så skal jeg ud igen. Også når vi optræder, men er ligesom med i rigtig meget af det. Ja. Og også i en mere, kan man sige, sådan en mindre rolle, hvor jeg bare har nogle ganske få ting, som ikke, det er ikke betydningsfuldt, det er ikke det, man skal lægge mærke til, men at den samlede klang er, vi er et band, vi er en gruppe, der spiller sammen. Mm-hmm. Det synes jeg har været virkelig berigende og spændende projekter. Også nogle gange vanskeligt. Hvad gør man, når man er en stemme, men ikke er en sanger? Altså, hvordan udtrykker man det?
Ja, jo. Altså, Du er vel sanger?
Jo, det er jeg også.
Men også entertainer.
Og entertainer.
Og skuespiller. Og musiker. Jeg kan genkende nogle elementer af cabaret, faktisk, i den måde, at du... Altså, det er derfor, det bliver ikke kun sang, men også det, man fortæller, og skaber man stemning og så videre, ikke?
Mm. Så. Det er rigtigt. Altså, personligt som yiddish-sanger, hvis jeg tør kalde mig det, og entertainer i den her sammenhæng, der har det været en meget lang proces med også at finde et udtryk, som jeg kan stå inden for, som virker ægte. Og det har taget lang tid, fordi det nemmeste, synes jeg, det er at lave sjov underholdning. Det er nemt at underholde og entertaine, og hvad hedder det, folk de griner, og sjove sange. Det er nemt. Og på sin vis er det også forholdsvis nemt at have de mere triste sådan ghetto-sange, holocaust-sange, vemodige sange, fordi det ligger også i den jiddiske tradition, og folk elsker, og folk græder. Det er også nemt. Men det er, undskyld udtrykket, fandme ikke nemt at kombinere det i en person, og med samme troværdighed og svinge fra det meget, meget inderlige, dystre, sorgfulde over i noget, der er fuldstændig vanvittigt. Og en del af CD'en er jo også prøvet at vise det spænd. Ikke kun i sangene, men i det hele taget et spænd fra noget meget munter til noget meget sorgfuldt, som alligevel har en eller anden form for sådan fælles klang og identitet, så det ikke bare er, nu tager vi lige nogle hurtige hits der fra 20'erne, som alle kan lide, og alle synes er sjove, og så kommer der noget helt andet. Men hvordan kan vi blive ved med at finde noget, så der er noget, der er...
en historie at fortælle, simpelthen, ikke?
Der er en opbyggelighed og noget genkendeligt, og når man så tager værker af Mahler og Tchaikovsky og putter ind, så bliver det endnu vanskeligere.
Det må vi næste høre.
Ja. nu er spændingen bygget op.
Vi skal starte med at høre noget. Det første, der er på CD'en her, det kalder I for Casimir's Suite.
Ja.
Og det består så af tre forskellige numre. Mm. Så den første hedder Ballerinatans. Jeg ved ikke, om du lige vil fortælle lidt om den.
Først og fremmest så er det et værk skabt af vores bassist og guitarist i gruppen, Michael Møller. Som jo har været med i Marcel altid. Også før min tid. Han har været der siden 99. Altså, på en eller anden måde har han været med hele vejen, og han har suget til sig og givet til gruppen på alle mulige måder. Og på en eller anden måde var der mulighed for, at han kunne komme med et personligt bidrag, hvor han ligesom har trukket forskellige ting ud, han har lyttet til, han er blevet inspireret af og har skabt det, vi har aldrig før opereret med, en slags suite. Og det er ikke, fordi de tre numre er lavet på samme tid eller hænger sammen som nogle fortællinger, der ligesom er en første sats og en anden sats, men det er ligesom sum af hans fornemmelse og stemning i forhold til det med klezmermusikken. Og det med titler, det var de også i gamle dage. Altså, hvad de gamle klezmer hedder, det er utroligt, fordi man var ikke så opfindsom, så man kaldte det bare et eller andet. Og han har virkelig forsøgt at ramme nogle ting, som skulle afspejle sig i musikken. Og lidt atypisk, så er det første nummer, der kommer, så vil jeg vende tilbage til de andre efterfølgende, er ikke i en lige taktart. Så det er en skæv taktart, som giver sådan en lidt tiltende virkning, og stadigvæk synes jeg, at man ikke er i tvivl om, at det stadigvæk er velkendte jødiske toner. Så jeg synes, han rammer i den her suite rigtig, rigtig godt den grundstemning, som både vi som band ønsker at udtrykke, men også det, som folk vil kunne genkende som typisk genkendelig jødisk musik.
Og den hedder Casimir's?
Den hedder Casimir's Sviten.
Ja, okay. Og det hænger sammen med...
Det vender tilbage til, tænker til det næste nummer der i midten af Sviten. Så nu kommer så det første nummer i Michael Møllers Klezmer Suite.
Yes. Thank you. Det var Ballerinatons.
Ja.
Ja, fra Kashmir-suiten. Mm-hmm. Ja, og som du sagde, så er det jo Michael Møller hele vejen igennem, der har komponeret.
I hvert fald den her suite på tre numre, ja.
Ja. Og det næste, det hedder Kashmir's Mond.
Ja, og det er faktisk et nummer, som han skrev for en hel del år siden. Måske 8 år siden. Og vi var i Krakow i 2004 og har været i Polen ved andre lejligheder. Og jeg tror, han har suget til sig ligesom med den stemning, der er omkring den jødernes historie i Polen.
Vi skal fortælle, at Kashmir's det er en jødisk kvarter
i Krakow. I Krakow, ja. Og vi har også fået taget nogle billeder og sådan noget. Det er et meget specielt sted at være, fordi i hvert fald som jøde selv, så det var ikke rigtig meningen, at jeg skulle være der. Tænker vi på. Han har ligesom på en måde gået og tyklet over det, og så skrev han det her nummer, som så er blevet en del af den her suite, som er et meget inderligt, meget stemningsfyldt nummer, der på en måde udtrykker de indtryk, han har fået med af, at månen over Kashmir's har lys både på de forfærdelige ting, der er, men også på den smukke by, som Krakow er i dag. Og det har han forsøgt at samle til det her nummer, som vi skal høre nu.
Yes. det lød dejligt, synes jeg.
Tak. Smukt.
Ja, meget smukt. Ja. Hvem musikerne? Hvem spiller nu klarinet?
Jamen, for at præsentere bandet, så er der Michael Møller, selvfølgelig, som er både komponist og spillede mandolin og guitar på det her nummer, men egentlig mest gør det ud i bas. Han er uddannet guitarist, klassisk guitarist fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, men det fungerede bedst med bas. Der var ikke lige så meget brug for guitar, men vi prøver at dele det op, så man i nogle numre tager guitar, og nogle numre tager bas. Nogle gange skifter han, det kan se lidt drabelt ud, når han har sit instrumentbord der med alle mulige ting, han skal skifte frem og tilbage. Nogle gange under koncerterne, det nogle gange er der nogle meget sjove optrin, når han ligesom, hvor skal jeg lægge min guitar? Så står han der, så må en anden tage den. Men det fungerer godt. Så er der Anna Gwatz, spiller violin, som har været med til at danne, som dannede Marsley sin tid i 98 eller 99, for mange, mange år siden. Ja. Hvor hun så støttede på Michael. Jeg kan ikke helt huske grundfortællingen. Og så har der været alle mulige konstellationer undervejs. Jeg kom med i 2004. Jeg havde spillet sammen med Anna i et andet band i slutningen af 90'erne. Og hun sagde, Ronin, vi skal bruge en jiddy-sanger. Og jeg synes lige, du kunne være den rigtige. Og det skal jeg lige fortælle. Det havde jeg aldrig gjort før. Jeg havde spillet klaver i noget klismasammenhæng, og det fungerede ikke rigtigt med klaver. Det synes jeg også selv. Og så var der en koncert i 2004. Og så var jeg med inde i Københavns Synagoge. Og der tror jeg ligesom, jeg blev født som... Det var sgu meget godt, sagde folk. Det var også sjovt at udtrykke. Det var som om, der var noget inde i mig, som vågnede op med det der med sådan entertainer, og det sorgfulde og det mundre. Og så fik jeg så lov til at være med.
Star was born.
Ja. Måske, men også inde i mig var der noget, der... Jeg tænkte, det er godt for mig det her, fordi det føles meget rigtigt for mig at kunne udleve også en del af min kultur på den her måde og bringe det videre ud i verden. Og så har der været, og det er ikke fordi, jeg skal snakke kun om de første tre, men de andre to poster, klarinetposten og harmonika eller akkordeonposten, har bare været på en eller anden måde lidt nogle ømme tær af forskellige årsager. Så der har været stor udskiftning på få år. Og den her CD havde nok været udgivet for 5-8 år siden, så frem, at det havde været de samme musikere, men så var der en, der skulle det ene, så var der en, der fik barn og ikke havde tid, så var der en, der ikke rigtig fungerede at arbejde sammen med. Og hver gang skulle vi starte forfra, okay. Indtil for 2,5 år siden, da vi nærmest havde sagt, så er det slut med Marsel, nu må det være nok, vi overgår ikke endnu en gang. Og så havde vi faktisk et eller andet sted accepteret at snakke med Anna og sagde, prøv at høre, man må lade det dø. Der skal dø, og hvis det skal genopstå, må det genopstå på en eller anden måde af sig selv. Der må komme en impuls. Vi kan ikke blive ved med at prøve at finde noget med en ny musiker her. Så gik der et par måneder. Så møder hun ved en tilfældig lejlighed inde på Det Kongelige Teater. Så ser hun en harmonikaspiller eller en akkordeonist på scenen, iklædt et eller andet kostyme i en eller anden opera. Så siger hun, hvem er ham der harmonikaspilleren der på scenen? Det er han, der er meget god. Jamen, det er Frode. Det er Frode Andersen. Og så tænker hun, Frode, jamen, var både han ikke i Jylland eller på Fyn? Mm-hmm. Og det viste sig så, at Frode, som hun havde kendt for mange, mange år siden, og måske jeg faktisk havde tænkt lidt ind i den sammenhæng, han var så flyttet til, til Gentofte. Jamen, og så havde vi fået, for at ikke skal være løgn, et job at spille til direktøren for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldals 50-års fødselsdag. Anna er chef, ikke? Og vi mangler en harmonikaspiller. Så tænkte jeg, Frode, har du lyst til at være med? Og så sagde han, ja. Han er født i Norge, og han taler rigtig godt dansk, har boet rigtig mange år i Danmark. Jamen, det ville han gerne. Og så havde vi altså bare en time nærmest til at prøve at øve, og tænkte, hold kæft, han er god. Altså, han var hurtig til at fange de der ting. Og så var det som om, jamen, måske er der... Okay, så mangler vi en klarinetist. Og så var der en af de tidligere klarinetister, der sagde, I skal ringe til ham, der hedder Christoffer. Han er vist kun 19 på det tidspunkt. Eller sådan. Jeg tænker, 19 år? Altså hvad? Han er jo barn. Altså, jeg har en søn, der er 16. og så ringede jeg til ham og sagde, har du lyst til at være med i Marsel? Fordi Anders Banke, han siger, at du kunne være rigtig god. Ja, det er sgu fint med mig.
Hold op.
Og så kom han ind, og så tænker man, det kan godt være, at han var 19 år eller 20 år. Tænker, han er fantastisk. Altså, der er ikke det, den mand ikke kan. Ja. Altså, tænker, det var helt vildt. Og så begyndte vi ligesom at finde det, og så begyndte det at udfolde sig på den her måde. Det var som om, okay, vi skulle ligesom på en måde give lidt slip på det, sådan helt energimæssigt, lad det genopstå, hvis det skal. Så kom der de rigtige musikere, og pludselig så synes jeg, at vi har et resultat, som på mange måder er meget mere modent i forhold til vores udtryk. Vi har fundet vores eget udtryk. Vi har aldrig tid til at øve. Folk lever af forskellige steder. Folk har forskellige typer job, som ikke er særlig kompatible, når vi laver sådan nogle kalenderplanlægning, men vi kan noget sammen. Og den her CD, synes vi alle sammen, jeg håber jeg i hvert fald, er en forlænget arm af det, fem mennesker kan skabe sammen. Det er ikke én persons værk. Det er simpelthen syntesen af en masse idéer, en masse ambitioner, en masse tålmodighed, en masse arbejde til at skabe noget, som verden ikke har set før. Fordi det er det, vi kan, fordi vi lige præcis er også fem. Frode kan arrangere, Christoffer kan komponere, Michael kan skifte instrumenter, Anna spiller jo fantastisk og har nogle traditioner og nogle rødder med sig, og jeg forsøger at bringe det ind, som jeg har fra det, jeg har med mig. Og sammen bliver det simpelthen et puslespil, som langt hen ad vejen får sit helt eget liv. Vi ville ikke kunne gøre det enkeltvis. Vi ville ikke kunne gøre det sammen med andre. Det skulle være den her konstellation, ja, der kunne bringe det ud.
Ja.
I livet.
Ja, det er fantastisk, for man kan sige, når man kigger på baggrunden af de musikere, du nævnte, specielt Christoffer Nybe og Frode Andersen, de har forskellige tilgang til musikken, ikke? Ja. Helt fra klassisk gennem jazz til punkmusik og elektronika. Ja. Og, ikke? Så det er, som du siger, de lykkes vældig godt og få det til at fungere som en helhed, ikke? Som en ny størrelse i princippet. Ikke?
Og måske i virkeligheden, det lyder banalt for lytterne, men at vi egentlig bare har det sjovt sammen.
Ja, men det er jo vigtigt. Okay,
det er simpelthen det vigtigste. Der har været andre gange, hvor det har været dygtige muser, men der har ikke været den der, at vi bare griner, og vi tager ikke sig selv, vi ikke så selv højtidlige. At det ligesom bare flyder ud, og vi egentlig bliver enige ret langt hen ad vejen ret hurtigt. Det lyder sgu egentlig meget godt. Ja. Jamen, lad os prøve at se, hvor den vej føres ud. Der er ikke for meget, det duer ikke, det gider jeg ikke. Sådan. Det har været meget sjovere i den her konstellation, end jeg har oplevet det før, hvor det har været mere tungt nogle gange, og konfliktfyldt og så videre. Og sådan er det i bands. Det er jo ligesom en familie, men her har det bare lykkedes på en anden måde.
Ja, altså det skal jo i hvert fald være sjovt indimellem, for ellers så kan man jo ikke holde
det ud. Det synes jeg i hvert fald, det er. Ja,
og ham der Christoffer, jeg vidste, om han overhovedet havde spillet klesmer før, sådan, eller? Det lyder sådan, at det er sådan en mirakel.
Hvis han hører det, må han selvfølgelig ikke få storhedsvandet, men altså på en eller anden måde et geni. Altså, ja. Også da han lavede det nummer, vi skal høre sidenhen. Altså manden har aldrig rigtig lavet. Sådan, hvordan kan man tage det ind? Altså, og gøre det på en måde, man tænker, wow, det var da bare, altså, er der nogle begrænsninger? Ikke? Så jeg føler mig jo privilegeret over, at han gider spille med sådan nogle nisser som os, som gamle mænd og damer der, i forhold til hans alder. Men jeg tror måske også, det giver ham noget grounding. Her er der nogle folk, som har noget erfaring og så videre, hvor han ligesom også kan slappe af. Han behøver ikke at skulle præstere og være sammen og konkurrere.
Men han er en person, som kan godt eksperimentere med forskellige slags musik også.
Det kan
for han
godt,
er en maler med forskellige projekter og bands, ikke?
Så vi har ham, så vi håber, vi har længe, ikke?
Altså,
der er mange, der slår kløerne i ham og synes, han er dygtig, fordi han kan virkelig spille alle mulige stilarter, og samtidig er han super positiv og sød. Ja. Altså, det er hele pakken.
Ja, det er jo
så vi nyder bare, at han har lyst til at holde også nisse ud.
Ja. Ja, det kan være, at vi skal se at få den tredje del af suiten her.
Ja. Ja. Så da vi så skulle lave CD'en, så sagde Michael, nu vil jeg sgu også lave sådan et lidt mere klassisk klismernummer, ikke? Ikke klassisk, men mere traditionel, altså lidt mere den gamle skuffe. Og så, fordi vi har det her klassiske tema vævet ind i mange af vores numre, så leger han lidt med en meget kendt lille melodi, som så overhovedet ikke har noget med sagen at gøre. Den kommer her. Den hedder så Tans Tans Elisa, og det kan I nok selv gætte, hvorfor, når I hører starten.
Thank you.
det var jo, som lytterne jo nok har gættet, en fordækt fyr Elise, going klesmer, sådan cirka. Det var meget skægt. Ja, og så kommer der noget med... Jeg går ud fra, at du synger her på den næste nummer,
ikke? Ja, så får jeg lov til at komme på banen her. Ja. Nu har Michael ligesom haft de første 10 minutter.
Ja.
Og jeg lægger ud med en... Altså, folk skal jo også have noget af det, de kender jo. Det skal jo ikke bare være nyt og sært, det hele. Så en rigtig populær vaudeville-sang, jiddisch vaudeville-sang fra USA fra 20'erne. Hvor at den trænede lytter vil genkende, at noget af det forstår man ikke, medmindre man er velbevandret jiddisch, men der vil være rigtig mange ord, som tænker, det lyder da godt nok engelsk. Og det er fordi, at teksten er bygget op omkring, som de her immigranter, der kommer, de taler halv jiddisch, halv engelsk. De kan ikke rigtig blande sig. Helt bliver tingene, så bliver man bare blandet sammen. Og sangen handler om en mand, som er gået fra sin kone, eller de er gået fra hinanden. Men af praktiske årsager, så spørger konen, om man ikke kan bo til leje hos konen. Og det tænker han lidt over, og det gør han så. Og så fortæller han en sang om, hvor fantastisk det egentlig er at bo til leje hos sin kone. Fordi at da de var gift, så var der så mange restriktioner, og så spurgte han, hvor du er henne, og han skulle aflevere penge. Og når slagteren kom, så tog han altid de bedste stykker til madlavninger. Nu kan han gøre fuldstændig, hvad der passer ham, ikke? Og så siger han til sidst, at det er faktisk fantastisk, fordi hun elsker mig meget højere nu, når jeg er leje. End da vi var gift. Så det er sådan en meget humoristisk sang om samlivets genvordighed med den særlige ånd, som jiddisch kan, hvor man sådan på en måde, ironien og stemningen er ramt fuldstændig perfekt i den her sang, og jeg nyder at synge den, fordi den alle kan genkende sig selv lidt i det der, når man har været i parforhold, og man er det ene og det andet, og han ligesom priser sig den her mulighed for at bo til leje på sin kone. Så den kommer her.
Tippet det går videre.
Ja, men det er med opfordring til inspirerede lyttere her. Kommer den. Ich bin ein Border, bare mein vibe.
Ich bin schon wieder Single, Punkt so wie Jingle, mit mein Weibel hab ich sicher geht. Du denk ich hab zum Muffen, warum gesucht zu schluffen, hat mein Weibel mir rebergeret. Wo darf du suchen klicken, in fremden Rumst du sticken und sein allein und retten zu die Wend. Bleib doch in der Punkt wie früher, sei er Border jetzt bei mir, wie ein Fremder soll ich hier dem Rent. Ich bin der Border bei mein Weib. Männer ist das ein Teirjad. Sie attenden mich mit alles. Wenn ich komm, frag sie kein Scheiles. Ich bin a Border bei mein Weib. Ich sag euch jetzt was dricklich, als ich voll sei glücklich. Besser als a Border Edermann. Ich darf mein Weib nicht hitten und ungekommen inmitten. Wenn der Butcher bringt das Fleisch herein. Ich bin ganz frei von Sorgen. Ich darf nicht lehn broten. Nicht arbeiten und bringen ihr das Geld. Nur seit ich bin an Bord bei ihr, ist mir gut gut und auch schier. Ich ess und trink nur und ich brenn ab weg. Ich bin an Bord bei mein Weib. Männer ist das ein Teierjob. Sie attenden mich mit alles. Wenn ich komm, frag sie kein Scheiles. Ich bin an Bord bei mein Weib. Bei mein Weib. Ich bin gar mit kein Griner und jeden Tag nach Dinner leg ich sie zu Art und Zeitvertreib. Eu frie Fleck mir stelten und ich bekehren Welten. Komm mit der fremde Border in mein Stieb. Nur seit ich bin an Bord bei ihr, ist sie also gut zu mir. Kostet mich nicht und sie hat mich lieb. Ich bin an Bord bei mein Weib. Männer ist das ein teuer Job. Attenden mich mit alles. Wenn ich komm, frag sie kein Scheiles. Ich bin an Bord bei mein Weib. Ich bin an Bord bei mein Weib. Männer ist das ein teuer Job. Sie attenden mich mit alles. Wenn ich komm, frag sie kein Scheiles. Ich bin an Bord bei mein
Ja, det var jo rundt inden for fuld udvikling. Jeg må sige, det er imponerende, at du sådan har lært det der jiddische sprog, fordi jeg synes, det lyder meget sådan
Autentisk.
Ja. Tak, det lyder som om, du bare kan snakke det sådan.
Jeg måske rundt en god ægteskabsholdgiver.
Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg tror, vi alle mennesker har indbygget nogle ting, som bare ligger naturligt. Og som jeg sagde før, at i 2004, så stillede jeg mig frem som sanger, og det var bare som om, der ramte jeg bare en nerve ind i mig. Jeg tænkte, det bliver jeg nødt til at gøre mere ved. Og praktisere, både fordi det er sundt for min sjæl, altså, og det er sådan balsam, ligesom, altså, hvis jeg spiller også klaver, ikke? Det er ikke fordi jeg lever af at spille klaver, men det er bare en del af mig, jeg er nødt til at nære det, hvis en maler maler, eller en skulptør laver skulpturer, og synge jiddisch på den måde, jeg kan, med de rødder, med de traditioner, med den historie, jeg har, er bare som om, jeg fortæller en historie af mennesker, der ikke er her mere. Ikke kun mennesker, der er døde, fordi de blev gamle, men også mennesker, der ikke fik muligheden for. Så jeg lever noget ud, altså jeg på nogens vegne, og det er vigtigt for mig at stå ved det.
Ja.
Og det leder mig hen til den næste sang, som jo er virkelig noget andet, og dejligt på en CD, for det er svært at praktisere i virkeligheden, at have de her kæmpe skift. En jødisk bøn, som handler om min Gud, har du forladt mig, og alle steder. Den er særdeles på hebraisk og særdeles på jiddisch, og handler om, hvor forfærdeligt det er, og det jødiske liv, og folk, der vil brænde en ned og dræbe en, og forfølgelse, og jeg finder trøst i religion, og i budet, og i Gud, og hjælp mig, og støtte mig. Så det er virkelig en både en klagebøn, men også en bøn om hjælp. Og den har været lavet i mange versioner med forskellige kantorer, som laver det med store operasang og symfoniorkester. Hold da op, den får ikke sådan den Hollywood-modellen. Og så tror jeg faktisk, det var Anna, der sagde, jeg synes, vi skal prøve at lave den helt modsat. Så det er simpelthen et nummer, der består af sang og bas. Ja. Og Michael og mig har igennem årene sådan prøvet at finde nogle akkorder, og sådan, så det er egentlig bare et langt recitativ med ganske lidt tema. Der er ikke, det er sådan en form for kantoral sang eller recitativ, som man kender fra operaen, hvor man siger nogle ord, der er noget melodi, men det er ikke en på den måde en melodi, det er en slags inderlig bøn. Hvordan kan man skralde den ned til det absolut mindste? Der er ingen hjælp at hente, der er ingen sentimentalitet, der er ingen fed strygerlyd, der lige kan forstærke noget. Det er bare Michael og mig alene. En nøgen bas og en nøgen stemme, som forsøger at trænge igennem til himlen.
Yes. Vi prøver.
Überall hat man uns gemacht zu Schand und Spott. Doch abzuwenden hat uns keiner gekannt. Von dir, mein dein heilige Teure und von dein Gebot. Eili, Eili, Lama, Sabachthani. Eili, Eili, Lama, Sabachthani. Ich tracht von dir, mein Gott. Ich red mit Meure, ob dein Teure rette mich. Oi, rette ich mich von Gefahr, wie hin, die Oives von Bexen sah. Hör mein Gebet und hör mein Gewinn. Hilfen kennst du doch nur allein. Shema Yisrael, Adonai.
Det var meget smukt.
Tak.
Virkelig, virkelig meget smukt. Ja, man bliver helt sådan stille.
Ja, så nu er der det er sådan rent en halv time stillhed.
Ja, det kan ikke være. Halv time kan... blandt jøder.
Nej, det går ikke. Det går aldrig.
Det går ikke. Nej, jeg kan se, der står Bublitski som næste nummer, så det plejer jo ikke at være noget af det stille. Det.
Nej. Nej. Og sådan er vi set, den er også er ligesom bygget op, men nu har vi været helt nede.
Ja.
Helt nede. Ja. Og så skal vi op igen. Ikke sådan brutalt op med bare, nu skal der være fest og farve, men sådan den bløde mellemvare, en Bublitski er en oprindelig en børnesang.
Det er en gadesang, faktisk.
En gadesang, ja.
Fra Odessa.
Ja. Men Bublitski, det er nogle små småkager.
Det er små, ja. Sådan en runde pretzels, ja. Som man sælger på gaden.
Og det er en meget kendt melodi, som mange har fået sunget, og den er sådan en meget en populær sang. Og vi har så lavet den i et andet arrangement, som er lidt spralsk, som starter. Det er en langsom sang, den starter så langsomt, og så kommer der en hurtig udgave af samme nummer med en masse krydderi på. Så det her, det er Marcels bud på en nytolkning af den klassiske gadesang fra Odessa, Bublitski.
Thank you.
var en meget spændende arrangement faktisk. Den klassiske, altså klassiker i princippet af jysk musik, ikke? Det får mig til at tænke på, at det afspejler også den tur af Marcel har taget fra begyndelsen, hvor man spillede sådan en rigtig etnisk musik, etnisk jysk musik, til en orden, som vi kalder man hybrid musik, hvor man arrangerer det gamle klassiker på en ny måde, hvor man bliver klassisk. Når jeg hører det publiske, det starter med en næsten en dansk folkemelodi, når jeg spiller bas. Det kan jeg genkende, ikke? Og det giver mig associationer til Nils Henrik Gustav Petersen, så det er sådan en walking bass. Og så går man i publisk i den rigtige jysk musik. Det er en meget interessant udvikling, som nok afspejler også den generelle trend, der er i klezmermusik, hvor man startede i 70'erne i forbindelse med klezmerrenaissance, som man kaldte det dengang. Man har meget sådan en etnografisk næsten tilgang til musikken, ikke? Og så efterhånden så udvikler sig det hele i retning af forskellige retninger i princippet, hvor klezmer bliver en del af det, man kalder verdensmusik og så videre, ikke? Og det der gør det spændende, ikke? Det er også, man kommer ud af sin stattel, som man siger, det musikalske stattel, og appellere til forskellige typer af publikum.
Og igen må man jo, altså, man må beundre klarinettisten.
Ja,
altså, hvordan han har i løbet af no time,
han rammer
som vi
kan
forstå.
Ja, han rammer den rigtige klezmertone.
Ja, det gør han virkelig. Det er sørme flot. Det synes jeg.
Det, som du siger, Alexander, med at klezmermusikken har udviklet sig, og jeg har så været med i det længe nok, til jeg kan begynde at se, hvad det er, der ligesom måske også skulle ske, og hvad der så også er sket. Man har 2. verdenskrig, man har bortfaldet af stort set hele den originale tradition. Ja, så var der en masse immigranter, som kom til USA og lavede det, men ligesom baggrunden for hele den jødiske kultur og musik, som udsprang fra Østeuropa, var jo forsvundet der. Og jeg tror, rigtig mange immigranter og nytilkommere forskellige steder i verden, de havde sådan behov for at blive det lokale, danskere, amerikanere osv. Så musikken, og specielt i Israel, stadig i dag kæmper folk, fordi det minder om noget, men ikke den svage jøde. Så der er mange politiske og menneskelige aspekter, som går ind. Så i 70'erne, som du påpeger, så kommer der sådan, så finder man gamle nodebøger, eller man bliver pludselig optaget, ligesom der også er med Shoah Foundation, men man skal have registreret de sidste overlevende fra Holocaust, er også at snakke med de gamle musikere og begynde at skrive det ned. Og som sådan første generations klezmerbands og så videre. Det er kun min tolkning, var lidt, det galt om at være så original som muligt. Det skulle lyde fuldstændig som i gamle dage. Man skulle stræbe efter at lyde som den klarinettist fra 1915, man havde på en eller anden frygtelig optagelse. Og man gav det navne, som hed et eller andet Der Vogel eller Der Vogel. Det skulle ligesom lyde fuldstændig som det gjorde. Og så har man gjort det nogle år, så startede vi også på en måde ved at kopiere, og så lidt prøve at putte vores eget ind. Og nu har man behov for ligesom at bringe det ud i nogle mere naturlige retninger. Man kan ikke rigtig få noget ud af at lave, reproducere det, der har været. Og hvis man kender til klezmermusikken, så er der sådan 2-3 afslutninger, ikke? Bam, bam, eller bam, 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 eller en tredje løsning, ikke? Og det her nummer, det allersværste, hvis man laver afslutningen. Altså få det i timing til at være, også med bassen, og så slutte med sådan en sjov underfundet måde. Det er ligesom, det er noget af det, vi har brugt allermest tid på at tænke, hvordan kan vi slutte en jødisk melodi anderledes end de andre?
Eller alle de andre.
For det er så kedeligt, så kommer den der en eller anden bam bam. Altså det er sådan, det ligger ligesom i musikstilen at prøve, hvordan kan vi ligesom forsøge at finde vores, og give det lige det pift, så vi synes, det kunne være sjovt. Og så er der nogen, der tænker, jeg kan bedre lide den gamle version, eller den traditionelle. Og det er en ærlig sag. Det er i hvert fald vores bud på en nytolkning, men stadigvæk med en form for respekt for det. Det ser jo ikke fuldstændig ud at blive improviseret, men der er stadigvæk en energi og en klarhed i melodien, som er meget vigtig for os.
Man er ikke i tvivl om, hvad det er for en melodi.
Præcis.
Men altså, man har jo også, som du siger, altså behov for at forny, ikke? Fordi der og hver, tror jeg, hver gruppe har sin egen måde at gøre det på.
Ja.
Fordi man også skal være, man skal også være tro mod sig selv, ikke? Og mod sin egen stil. Men nu kommer der noget, som hedder Moving to the Ghetto, oktober 1940.
Og det er en lidt teknisk titel, fordi den har altid, når vi har spillet den, hedder temaet fra filmen Pianisten. Men da vi så skulle have den på CD'en, så har den, fordi det er filmmusik, så har den faktisk, det er titelmelodien til Roman Polanskis film om den jødiske pianist, der overlever raslerne i i Warszawa,
ja,
tror jeg,
det er. Også Warszawa, ja.
Og fordi han er god til at spille og ligesom se hele udryddelsen og hele processen med nazisterne gennem hans øjne, som overlever. Der er den her meget, meget enkle, meget, meget smukke melodi fra filmen, som går igen på alle mulige måder. Og det, den har simpelthen titlen Moving to the Ghetto, oktober 31. Den har filmtemaet, det er sådan meget lavet til en bestemt sekvens eller et eller andet sted, så derfor får de titlen efter det. Det giver ikke så meget mening, så, men man skal jo kalde den det, som den oprindeligt hedder, når man udgiver det. Men det er temaet fra filmen, som kommer her lige om et øjeblik. Jeg vil godt knytte nogle kommentarer til det her, når jeg nu har taletid. Først og fremmest så er det Michael Møller, der arrangerer det, og i min optik så er det faktisk, så gør det endnu bedre end hvad det er i filmen. I filmen er den meget, meget, meget simpel. Der sker næsten ingenting i melodien. Den er nærmest sådan steril i udtrykket. Han har formået at gøre noget, der er godt, fuldstændig fantastisk. Og første gang jeg hørte den, så tabte jeg nærmest min kaffekop og tænkte, det der, det er verdensklasse. Jeg troede faktisk også, det var noget, han havde komponeret selv, men det gør det ikke ringere, at han har arrangeret noget, som, altså min datter, hun siger, det er mit yndlingsstykke. Det er fantastisk godt arrangeret. Det starter med meget lidt og udfolder sig, udvikler sig, uden at blive for meget, men hele tiden er der variationer, der, det bliver bygget op på en måde, og et utroligt bevægende stykke musik. Og når man så skal udgive filmmusik på CD, så skal man ud med noget med rettigheder. Og Anna, som jo også taler polsk, hun fik til opgave at prøve at cleare rettighederne med Polen, fordi Kilar, han var død, så man kunne ikke spørge ham direkte, og det var Universal Pictures, der ejede den film, og også musikken. Så hun kontaktede NCB, Nordisk Copyright, og sagde, hvad gør vi her? Og så sagde de, I skal kontakte Polens nordiske copyright, og så cleare det med dem. Men det gad de ikke. Nå. De sagde, det ved jeg ikke, men vi har nogle adresser her, nogle e-mails til nogle efterkommere, så kan du selv gå i gang. Og man tænker, det duer jo ikke. Altså, så ringer jeg fra Danmark. Hallo, vi vil gerne have. Hvem er vi? Der er ingen, der ved, hvem vi er. Nå, men til sidst, så får hun så fat. Anna sætter faktisk sin mor til at hjælpe med at få stødt det. Og så får man så fat i en efterkommer, som åbenbart skal give tilsavn. Som siger, ja, bare gør med, hvad I vil. Bare I blander mig udenom. Hun tænker, det er ligesom, det lader være forstyr med, hvad de har penge af mig, eller sådan, folk er jo lidt mistroiske, ikke? Og hun gad da i hvert fald ikke, hun er en ældre dame, måske var hun i 80'erne, hun gad da ikke at skulle forholde sig til sådan noget clearingsrettigheder, og åh nej, så nu er den her, og hun har sagt god for det, og vi risikerer selvfølgelig stadig ved Universal, de kommer, men vi mener, vi er god tro, vi har gjort det bedste, vi kunne. Vi synes, det er synd, at den ikke bliver udgivet på det her format, og det håber jeg, I vil give mig ret, når jeg hører den her sang, som er Moving to the Ghetto. Den 31. oktober 1940 fra filmen Pianisten.
fantastisk samspil med dem. Ja. Det er soloinstrumenter. Det.
Meget, meget smukt. Ja.
Meget flot.
Ja.
Det, og det, det, en, det, som du sagde, i kirken er det sådan et lassis mor.
Præcis.
Ja. Ja.
Det næste bare tonen, der bare sådan violin, der bare sådan langsomt vibrerer og lidt mere og lidt, og så kommer violin og hvad hedder det, og harmonika sådan væver sig sådan en anden, der det er sådan helt transparent. Altså ja. Det er virkelig så simpelt og samtidig helt utrolig bevægende og klangfuldt og stemningsskabende.
Hvordan jeg tænker på i den forbindelse, måske kunne vi snakke om, hvor har I optaget, som du fortalte, for det lyder fantastisk godt, også teknisk set.
Det. Ja.
Mm. Det er rigtigt. Den er indspillet i Gdansk, i Polen, i et studie, som Anna havde skaffet gennem nogle kontakter, og hun havde også forbindelse til en rigtig, rigtig død, ikke død, en meget, meget dygtig lydmand, der hed Martin. Og ja, der er faktisk en forhistorie bag forhistorien. Først og fremmest så var det meget billigt at indspille i Polen. Og Anna, hun har nogle meget nære venner, som har et Suzuki-institut i Gdansk, så vi kunne bo der, så det var meget fint. Og det ville bare kunne lade sig gøre at indspille mere og længere tid for færre penge. Og det koster ikke så meget at flyve til Gdansk. Og så den lille sjove forhistorie, eller sjov var den ikke nødvendigvis, det var dagen før, vi skulle afsted og indspille. Vi indspillede den fra den 4. til den 7. februar 2017. Og det eneste tidspunkt, det kunne lade sig gøre på, det var simpelthen lige præcis fra den 4. til den 7. Det var der, alle kunne på samme tid. Det var dagen efter, vi havde en meget, meget stor koncert på Louisiana, den 3. Og så kunne vi jo passende øve programmet op til det. Så vi spillede stort set hele CD'en igennem til koncerten med et par enkelte ekstra ting oveni. Og jeg blev simpelthen så syg. Altså, jeg klarede lige koncerten igennem. Min kone havde lige været syg et par dage før, så jeg vidste godt, jeg tænkte, ja, hvis jeg spiser noget, så kaster jeg op under koncerten. Og da lige snart koncerten var slut, så var jeg, for jeg havde 39 feber og lå bare og rystede over hele kroppen og kom hjem, og så sagde jeg, kan ikke tage med til Polen. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Vi korresponderer lidt. Anna og mig løb af natten og sagde, jeg kan ikke tage afsted her kl. 6 om morgenen og være ude i lufthavnen kl. 7. Det kan jeg ikke. Så I må starte. Og så håber jeg, fordi nu kan jeg se, at det gik rimelig hurtigt, med, det var sådan en lidt døgninfluenza, at jeg ville blive klar til søndagen, fordi hvis ikke vi indspillede der, så var der ikke nogen CD. Så det var simpelthen op. Hvad gør man så? Nå, men lørdag eftermiddag, jeg tænkte, okay, jeg havde det lidt bedre. Ikke meget, men lidt. Så jeg satte på, jeg har det bedre i morgen. Jeg køber en billet fra Malmø over til Gdansk og blive samlet op der. Og så skriver Anna så, jeg håber altså, du er klar i morgen, fordi det her studie, det er simpelthen bare det vildeste, jeg nogensinde har set. Og det viser sig så, beklager den lange intro til det, at det er en sådan polsk rockstjerne a la Rasmus Seebach i Polen. Altså meget, meget kendt, meget velhaven. Han har bygget sit eget studie under sit hus i Gdansk med mahognipaneler, og jamen, det var simpelthen bedre end Danmarks Radio. Og her sidder vi sådan fem forholdsvis sådan amatøragtige, hvad angår produktioner, og tænker, hold kæft, hvor er det fedt. Og den her lydmand, og det nyeste udstyr, og det var ikke bare god kvalitet, det var også indrettet bare state of the art. Køleskabet var sådan en med Marshall-forstærker foran mig, og sofaer alle vegne i læder, så man bare, hold nu fest. Så det var bare sådan en gave, at vi fik muligheden for at indspille i et studie, der sikkert ville have kostet 1000 kroner i timen i Danmark. Så kan vi jo regne ud, hvor mange timer, hvis man bruger på det. Det måske kostede os 100.000 at indspille det her. Det kostede en femtedel eller en sjettedel der. Og teknikeren var en, man kendte. Han fik lov at bruge studiet, så det var bare som om, den set, det skulle blive. Jeg skulle også nå at blive rask, og det kunne lade sig gøre. Det var lidt skrøbeligt der om søndagen at synge nogle af de her lidt stille sange. Stemmen var lidt grødet, men det gik. For det skulle bare være.
Ja, det skulle være.
Og det er ligesom det, hvis man tror, at en CD bare opstår, så gør man det, så laver man det. Nogle gange er det bare, altså det er nogle gange held, at tingene faktisk lige folder sig ud på det rigtige tidspunkt, og det kan lade sig gøre. Så derfor er vi alle sammen meget glade for, at den rent faktisk er der. Fordi hvad nu, hvis vi skulle aflyse det? Så skulle vi tage igen, hvornår? Og så kunne det gå et halvt år eller et år igen. Så er der pludselig en musiker, der skal flytte til USA. Og så er der pludselig, og så strander det igen. Ja. Og det var sådan, at ej, det må det bare ikke. Det skal bare være. Og siden der har vi sådan været forundt med, at det er bare blevet, og det er blevet godt, og der kom en titel på, som vi også skal snakke om lidt. Og det var fantastisk at indspille derovre. Det var fantastisk at være sammen og indspille, og være væk fra familien, og sidde derovre og være i Polen. Være lidt sådan tilbage også til rødderne et sted, og, og, at få lov til at indspille det der. Det var en stor oplevelse.
Det kan man høre på CD'erne. Ja, det er simpelthen en fremragende teknisk kvalitet. Ja, næste gang, når jeg indspiller en CD, så skal jeg tage Gershwin, Somebody's Watching Over Me.
En klæsmeversion.
Ja, det ville være en rigtig god idé. Ja, og nu kommer der noget med... Hvordan en ikke-jiddish-talende opfatter det jiddiske sprog, det lyder ret.
Når nu man har spillet med i Marcel et års tid, og er ung og vital, og tænker, det kan jeg sgu sagtens, så kommer Christoffer ned. Jeg har lavet en klæsmermelodi, og siger mig, okay, fint nok. Okay. Og så stak han lige en håndfuld noder ud, og så spillede vi den, og så der var bare at tænke, der er der ingen ende til den mands talent. Altså, det er bare... sindssygt godt, altså fundet på. Det er sådan lidt klichéagtigt, og samtidig så er det bare, så rammer han et tema, som er helt hans eget, som man selvfølgelig har rødder i. Han er også en meget stærk rytmisk jazzmusiker også. At han formår bare at skabe en lyd og en melodi, som bare er hans egen. Desværre er han jo ikke så velbevaret af jiddisch, så det er hans tolkning af, hvad jiddisch og jiddisch, det er noget. Så vi tillod ham at få lov at bevare den første version af nummerets titel, nemlig at bare hedder den. Så det er C-H-R-R-R.
Det lyder
komponeret af Christoffer Nyby, en rising star.
Ja, ja. Ja. Det bliver nok en ny standard.
Simpelthen. Man bliver i hvert fald i godt humør.
Ja, det gør man i hvert fald.
Det gør man altså.
Ja. Ja. Nu kommer der noget, du selv har lavet.
Ja, nu kommer noget, jeg selv har lavet. Og da temaet for hele tiden er en måde, hvordan væver vi forskellige klassiske elementer og motiver ind, så var det jo oplagt selv at prøve at give sig i kast med en fusion mellem noget klassisk og noget jødisk. Og den her melodi er faktisk ret gammel. Den er, jeg tror, 2008, så ringer Anna til mig en dag, da vi sådan begyndte at snakke om det her projekt med klassiske temaer. Det var egentlig oprindeligt en idé, at man tog alle mulige kendte klassiske værker, hvor der var noget, der mindede om noget jødisk, og ligesom proppede det ind i... Altså, mange kender Mahler, der kommer her som det sidste nummer. Men der er sådan små motiver rundt omkring i den klassiske verden. Ikke mange, det må jeg tilstå, hvor det lyder det lidt jødisk, synes man. Ikke? Så kunne man ligesom udfolde det. Og der så ringede hun til mig og sagde, kan du ikke lave en jødisk udgave af Ravels Bolero? Og så tænkte jeg, okay, hvordan tager man noget, der er perfekt, og gør det jødisk? Easy job, easy job. Men jeg fungerer faktisk bedst, når jeg får en udfordring, tænker jeg, det prøver jeg da. Og det er klart, jeg skal jo ikke lave en Ravels Bolero og så putte nogle jødiske temaer. Jeg skal selvfølgelig bare finde ud af, hvad er det, der er specielt ved det. Der er en bestemt rytme, der bare kører igen og igen og igen. Et ostinat, en slags sådan grundpuls, der bare kører. Der er ikke lille tromme på den her. Vi har overvejet, tro mig, vi har overvejet det. men tænker jeg, det bliver for... altså kitsch, ikke? Det er jo ikke meningen, at det skal være en parodi. Og så tager man nogle jødiske temaer, og så prøver man at få det til at udfolde sig sådan med, for det her minimalistiske sådan bliver større og større og større. Tilbage i 2008, der havde jeg lavet det færdigt, og det var faktisk, der blev så godt imod det, og det fungerer godt. Og så gik det i glemmebogen. Så røg der musikker ind og ud, og så var det sådan set glemt. Så da vi skulle lave CD'en, så sagde jeg, hvad der blev den der Yiddish Bolero? Så sagde jeg, jeg har ikke noget længere. Og så kunne jeg godt huske noget af den, så jeg skrev noget af den ned igen. Og så begyndte vi at øve på den, og så sagde hun, der mangler noget. Du har lavet en slutning dengang, som var skidegod. Hvordan var den? Jeg kan ikke huske det. Og sådan er det nogle gange faktisk, for også for komponister, altså, og særdeles af mig, der har glemt sig med nogle ting, at ting går i glemmebogen. Så gik hun tilbage, og fordi hun er sådan en lidt speciel type, der gemmer alle sine e-mails, så fandt hun simpelthen en note fra 2009, hvor jeg havde sendt hende. Det var den eneste tilbageværende digitale spor af, hvad var det egentlig for en slutning, der var lavet dengang? Som jeg ikke kunne huske. Og så jeg har fundet den. Så den er altså med på her. Så nogle gange så er det godt, man skal gemme sin e-mail tilbage. Ja, det var vel efter, hun havde brugt 3 timer på at lede 10.000 e-mails igennem. Så fandt hun så en eller anden håndskrevet fotokopi, jeg havde sendt afsted og tænkte, hvad med det her-agtigt? Ikke? Så det kom så med. Og her er der et eksempel på, hvor sangen går ind som et instrument. Jeg er ikke sanger på det her nummer. Jeg er vokalinstrumentalist, kunne man kalde det. Jeg har arrangeret det her ligesom nummer på den måde, at man vil ligesom også skabe det sammen med, hvordan kan vi folde det her ud på en måde, så man godt kan høre, at det har den her bolero-agtige feeling over sig, og samtidig er sit eget univers. Og samtidig kæder det sammen med, at det er jødisk musik, men det også er rødder af det klassiske. Det var i hvert fald et forsøg på det, og så kan lytteren jo selv vurdere, om det er ramt plet.
Ravel har skrevet faktisk sin version af Kaddish.
Ja.
Så
ja,
det ville være nemmere, hvis du tør det.
Ja.
Ja. Ja, han har også skrevet så,
noget. Og der er også nogen, der siger, at Ravel var selv jøder. Men det er ikke sådan helt bekræftet.
Det er alle jøder.
Ja, jeg præcis, det er nok,
der hører med til den historie. Han ser også jøder.
De berømte tit.
Ja, selvfølgelig. Ja. Hvem kunne ellers skrive Bolero? Ja. Kun jøder.
Det er jo lige
det. Okay.
Så her kommer der så en jødisk udgave af den.
Yes. Thank you. Mm-hmm. Yiddish Bolero, det er i hvert fald en... det er en ny udvikling.
Det er en ny afslutning i hvert fald. Ja, vi har hørt nogen, der har været dans for Fru Alice, ikke?
Jo.
Det hedder bare Bolero Dans.
Ja, og nu er vi Yiddish Bolero.
Ja. Ja.
Og nu kommer der... Og her, som du siger, der var du et instrument,
ja.
Ikke?
Ja.
Ja, det kunne man også høre. Ja.
Så er der fem musikere, i stedet for... Mm. At der altid kun skulle være fire, så skaber man lidt mere varieret lydbillede.
Mm. Ja. Ja.
Og nu skal vi til noget helt andet.
Ja, nu skal vi til noget helt andet.
Schwieger. Du var der. Ja, Schwieger. altså Anna, hun har det jo med, at hun har altid gennem alle de år, vi har spillet sammen. Ronin, han skal udfordres. Han skal have vanskelige sange på vanskelige sprog. Jeg har også sunget sang på polsk, og det er virkelig svært. Det er sindssygt svært. Det er ligegyldigt, hvor god jeg er til at prøve at ramme det, så kan jeg ikke... Jeg kan ikke ramme det, og hun øvede med mig i flere måneder med den her sang, men jeg er blevet tilgivet af de polske mennesker, der har hørt og sagt, vi forstår, hvad du siger, Ronin. Vi forstår, hvad du siger. Vi er glade. Måske kan du forstå, hvorfor vi har svært ved dans. Jamen, I understand. Jeg forstår fuldt ud. Og jeg har sunget på russisk og på romasprog og på fransk og selvfølgelig på jiddisch og tysk osv. Og så siger hun, der er en meget berømt udgave af en klassisk operaarie, som hedder Figaro, fra Barberen i Sevilla, hvor Figaro, han ligesom er ham, der ligesom samler de elskende unge og forsøger at lave mixe forskellige par og ordne ting og sager, trakasserier. Og den findes så også åbenbart i en jiddisch version. Og sådan var det også med de immigranter, der kom fra Polen og Rusland, der kun snakkede jiddisch i Danmark for 100 år siden. De lavede også teaterstykker og spillede Shakespeare på jiddisch, fordi de kunne ikke tale dansk. Og så fandt vi den her tekst frem, og den er ret sjov, fordi den handler også om så ikke en Figaro, men en Schwiegero, som er sådan en, der også laver sådan noget mixer, par sammen og ordner ting og sager. Han er sådan en form for bryllupsarrangør, så hele sangen handler om, hvis du har masser af penge, så kan du få en smuk brud, og hvis ikke du har, så kan du få en med uden tænder og med en stor mave. Og sådan. Det er meget, meget ironisk og humoristisk sang. Og så fortæller han om, hvordan brylluppet bliver, hvad får de i gaver. Man får en dobbelt bundet stegepande, og så hvad får man så at spise? Så han ligesom laver sådan et fuldstændig, sådan, det er nærmest sådan et bryllupskatalog, der folder sig ud til tonerne af Rossinis fantastiske opera, som jo bliver spillet på Det Kongelige Teater og alle steder i verden meget, meget tit. Det er meget populær opera. Nu her så med mig som solist. Det tog mig meget, meget lang tid at lære den her tekst. Altså, det var virkelig at øve morgen, middag og aften for at få den ind, fordi det skal synges meget hurtigt, noget af det. Men et dejligt nummer at synge, fordi folk de griner. Alle, der kender den, tænker, det er... Tænk engang, at der er nogen, der har lavet den i. Så selve arrangementet faktisk er rigtig meget taget fra originalpartituret. Noget af det er skåret væk, for der sker for mange ting i orkester, der er simpelthen umuligt at lave for få musikere. Men ligesom et bud på, og det er stadigvæk meget den samme melodi, der er ikke lavet om på den. Det er bare teksten, der er helt vanvittigt. Her kommer... Schwiegero.
Bin a Schutter, mein Name ist Moshe Kind. Ai, 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 ai. Ich verdien mein Schutunus, bei wenn die Liebe brennt. Ai, 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 ai. Ich will feier sichern, die beste Schädichim, die beste Schädichim. Sicht mein Akale. Kimmen zu mir. Zartes und Mammen, sie kommen und schreien Gewalt. Ai, 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 ai. Gefühl von Montage der Garde nur schön bald. Ai, 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 ai. Mach nicht kein Geschreien und mach nicht kein Gewalt. A Kalle fahrt an Tagschied, will ich gewinnen bald. Ai, 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 ai. Ich hab Mädel, sie ist fein und edel und klug, sie euch in Dosses so geht. Sie holt meine Zwiele, sie holt ihre Zwiele, ob ihre Naden dort so sind nicht. Ai, 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 Azach brillant, Azach dir mal.
sa schieder nu wo sorgt dir der Zwieb nu a sa feinem schieder nu wo sorgt dir der Zwieb no, no, no a sie mit manche gefällen ach riepe wilden stellen ach riepe wilden stellen aber dich hasse Wenn wird sie sein, wenn wird sie sein? Noch die Antäuben, verbetzen alle Kräuben, die kann ich mich buchen, die Mimi buchen, dem Väter Mendel, die Mimi Gemendel, dem Seide Jidl, die Bobe Hindel, der Haber Silbersteinbäuche, Räuch, mit Mäuche, Feigen, Bäume, Oi, welche sich ringelig heim und schön, welche sich ringelig heim und schön. Ach, Hassene, Aschein, alle Zein, zu dir, zu mir, zu dir, zu mir, zu dir, zu mir, zu dir, zu mir, zu dir. Man wird lachen und singen, tanzen und springen und wird das seiner Kreuzgeschrei. Schwiegero, Kinder her, Schwiegero, Kinder hin. Schwieger her, schwieger dahin, schwieger rein, schwieger räuf, schwieger do, schwieger dort, schwieger rauf, schwieger räuf. Alle regen sie, alle stinken sie, bringt da rein. Ma tun es fein, ma tun es fein, ma tun es fein, ma tun es fein, ma tun es fein. Opa, was für ein Ratunus hat man geschenkt dem großen Kalle? Der Porola Metzler, Dorbele Keres, Mimika Metzler, Lumina Fettler, Fettler, die Krise, sie seid mit Tischen, Tischen, Betten, mit sieben, die Checks. Und was hat man gegessen auf der Chassene? Gehatte Leber, verdiente Knisch, Käse, Eier mit Gänsele, Fisch, gefilte Fisch, mit Parabein, Säute, Pickles, mit Lischchen. Der Chass macht die Bruche, mit Maslinas Bluche, der Husen kischt die Kalle und zu schreien. Alle Massen zu Massen zu schwiegen, oi, Massen zu Massen zu schwiegen, Massen zu Massen zu schwiegen.
Ja, det var Figaro for fuld jiddisch udblæsning.
Yes.
Jeg skal love for. Den går hurtigt.
Den går hurtigt.
Ja, men du fik alle ordene med.
Det håber jeg.
Rigtig godt.
Ellers må nogen komme efter mig.
Ja.
Vi skal til at slutte.
Ja, der er også lige et enkelt nummer tilbage faktisk på CD'en, som er Mahler. Gustav Mahler, han har i sin symfoni nummer 1 en tredje sats, som er meget jødisk klingende, og der har været diskussioner om, hvor kommer den inspiration fra, og er det noget lokale folkemusikere, der kom forbi, har man blivet inspireret af. Men ifølge Anna, så har Leonard Bernstein engang udtalt, at hold nu kæft, det er klesmermusik. Færdig. Altså, nok ikke på dansk, men så lukker vi den her. Ikke? Slut. Mahler havde jødisk baggrund, var konverteret til kristendommen og kæmpede med sin jødiske identitet hele livet, og fordi han ville jo gerne være som alle andre, og arbejdede og boede i Wien meget sit liv, men de havde det svært med ham, fordi ja, han er jo jøde, ikke? Det kan vi ikke lide. Så han boede også i perioder i USA og så videre. Men det her nummer, det var faktisk det, der startede det hele for os med det klassiske. Det er jo et kendt tema for dem, der kender musikken. Hvordan kan man væve og flette jødeting ind? Så her har du et klassisk stykke musik, hvor et meget kendt jødetema simpelthen, det er lidt ligesom sådan en zombie, altså invaderer ligesom nummeret og begynder at overtage mere og mere og mere af nummeret. Og nu er der desværre ikke tid til, at vi kan høre det hele, men det slutter af med det rene festfyrværkeri her, hvor at det jødiske alligevel vinder til sidst. CD'en, som Mahler har udgivet, den hedder Alt und Neu, og det hedder den bevidst, fordi at det er både gammelt og nyt musik, men det er også et band, hvor den ældste er midt i 60'erne, og den yngste, han er vist 22, så vi er gamle og nye, og nogen lidt midt imellem. Og vi har ikke rigtig nogen distributør PT, så det eneste sted, man kan købe CD'en, det er på det jødiske museum i København, mm-hmm. i Proviantpassagen inde ved siden af det kongelige bibliotek. Der har de købt den ind og sælger den til 150 kr, og man kan selvfølgelig også købe den til Mahlers koncerter, når vi er ude og optræder. Der kan man følge med på vores Facebook-side, der hedder Mahler Klezmer Band. Jeg er helt sikker på, at vi er de eneste, der hedder det. Og så kan man sige, at man gerne vil følge gruppen, og så får man ud, hvornår der er nogle koncerter. Så nu kommer så en afslutning her. der, hvor det hele begyndte i virkeligheden, hvor det klassiske og det jødiske ligesom slås lidt om retten til at spille første violin.
Bye.